Väga palju asju sünnib ja juhtub. Ja mõnikord me ei saa aru, miks mõned või teised asjad lähevad just nii, nagu nad lähevad. Samas võime olla kindlad, et üks kõik, mida Jumal teeb, on alati kandmas kahte mõtete eesmärki. Esimene on see, et need on alati osa millestki suuremast. Need ei ole isenesest võib-olla kõige väärtuslikumad ja kõige tähtsamad ja kõige olulisemad. Aga kui sa vaatad suurt plaani, seda suurt pilti, mis ees seisab, siis see hakkab asju paika loksutama. Ja teine on see, et kõik, mida Jumal teeb, on alati kantud headusest ja armastusest ja hoolimisest. Kui Jumal lõi maailma, millest on kirjas esimese Moosese raamatu esimeses kahes peatükis, siis ei asunud ta seda tegema niimoodi, et vaatame, mis välja tuleb. Mõnikord köögis võib see olla küll väga hea mõte, minna kappi juurde, teha uks lahti ja vaadata, aha, siin on seda, teist, kolmandat, neljandat, paneme kõik kokku ja vaatame, küll süües. Ja kui ei sünni, siis on vähemalt kogemuse võrra rikkam teada, et näiteks muna ja vaniilisukkur ei lähe väga hästi kokku, siis kui seda praadida ja koos makaronidega. Kui Jumal maailma looma hakkas, siis oli tal plaan paigas. Ja selles plaanis oli kõige kesksemal kohal inimene. Ja selleks, et inimeseni jõuda, selleks asusta tegutsema just nii, nagu esimese Moosese raamatu esimene peatükk seda kirjeldab. Ta teeb kõigepealt paiga, siis täidab selle paiga kõige sellega, mida inimesel vaja läheb. Annab inimesele, keda veel olemas ei ole, ülesande, hoolitseda kogu loodu eest ja siis jõuab inimese loomiseni. Kui inimene valmis on saanud, siis ei ole kõik kaugeltki mitte valmis. Sest tegelikult inimene ei olnud üldse mitte loomisloo keskpunktiks. Loomisloo keskpunktiks on Jumal ise. Jumal asus looma inimest selleks, et temal oleks, kellega suhelda, kellega olla, kellega sõbrustada. Kui kõik loomisloo detailid on viimistletud inimese jaoks, siis inimene omakorda on mõeldud suhteks Jumalaga. Ja sellisena loksuvad vähemalt minu jaoks mõned asjad paremini paika. Me ei ole siin maailmas selleks, et valitseda ja juhtida. Me ei ole siin maailmas selleks, et ainult orjata ja hoolitseda, nii nagu mõnikord tundu võib. Me oleme siin maailmas selleks, et olla koos Jumalaga. Aga veel enne, kui loomine lõppes, kui Aadam oli juba olemas, teeb Jumal veel midagi. Ta ei jäta Aadamat seda esimest inimest üksinda, vaid ta teeb Aadamale kõrvale veel kellegi. Ta teeb Eeva ja ütleb, et neil kahel on koos parem kui Aadamal üksinda. Kui Jumal maailma loob, siis on tal inimese jaoks kaks olulist rolli. Ja esimene neist ei ole mitte hoolitsemine looduse eest ja loodu eest ja teine ei ole selle üle valitsemine, vaid esimene neist on suhelda ja olla heas suhtes Jumalaga ja teine suhelda ja olla heas suhtes kaas inimesega. Meil ei ole õrna aimugi, kui kaua selline ideaal Eedeni ajas kestis, kui patt maailma tungis, siis lõhkus patt selle ideaali koheselt. Ja piiblis on see kohe juba järgmisel leheküljel. Esimene asi, mida patt tegi, ei olnud see, et inimene oleks kuidagi moodi muutunud. Et inimene oleks vananema koheselt hakanud ja surm oleks silme ees seisnud. Esimene Ja kõige silmatorkavam asi, mida patt teeb, on see, et ta lõhub suhteid. Kõigepealt see pihta suhe Jumalaga. Esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis 9. salmis on see koht, kus Jumal otsib inimest taga ja hüüab Aadamale ning küsib temalt, kus sa oled. Ja Aadam vastab, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti, sellepärast ma peitsin enese ära. Kaks punkti kohe. Ma kartsin sind, Jumal, ja ma peitsin ennast ära. See on midagi uud, see on midagi teissugust, kui siia maa on olnud. Ei ole mitte mingisugust hirmu varem olnud, ei ole mitte mingisugust peituse mängu olnud. Sest inimene ja Jumal suhtlevad nagu sõbrad. Inimene ja Jumal on need kaks, kes pidevalt kokku puutuvad ja kellega nad kelle vahel on olnud suhe alates algusest. Aga nüüd on selle suhtega midagi juhtunud ja see suhe on rikutud. Ma kardan sind ja ma peidan sind enese eest ära. Ennast sinu eest ära. Või ka vastupidi. Sest lõppude lõpuks võime olla kindlad, et Jumal teab täpselt, kus inimene on. Suhe Jumalaga sai rikutud koheselt peale patrustamist. Ja tegelikult ka suhe kaas inimesega sai löögi. Kui Jumal küsib naiselt Eevalt, miks sa seda tegid, siis vastus on selge lihtne. Madu pettis mind ja ma sõin. Ja siis läheb Jumal Aadama juurde ja küsib, miks sina seda tegid. Ja Aadam ütleb, see naine, see minu kaaslane. See teine suhe. Enam ei ole nad koos, enam ei ole nad ühes koos tegutsemas, vaid nüüd ajavad nad igaüks oma teemat edasi. Õnneks me elame tänasel päeval ikka veel teiste inimestega koos ja meil on suhted olemas. Meil on olemas enamustel inimestel vähemal või suuremal määral ka suhe Jumalaga, kuigi väga sageli nad ise sellest endale aru ei anna. Kuid midagi on siiski viltu. Nimelt see eedine aias sisse tunginud patt on meie suhted ära rikkunud. Ja mõningaid inimesi ja mõningaid olukordi oleme me võibolla kõik vähem või rohkem vältima õppinud. Kord tuli Jeesuse juurde üks seaduse tundja. Leiate selle loo Mattuse evangeeliumi 22. peatükist ja 35. salmist või 34. salmist alates isegi. Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseeride suu, kogunesid nad sinna. Variseridel tundub, et oli pidu laialt, sellepärast, et saduserid olid nende, ütleme siis viisakalt, nende teoloogilisi ja religioosseid vaateid mitte hindavad inimesed. Ja mis saab olla suurim rõõm kui see või suurem rõõm kui see, kui sinu vaenlasel või sinu vastasel halvasti läheb, kui neil nende argumentide peale suu kinni pannakse. Ja nüüd tulevad nad Jeesuse juurde ja üritavad ennast temast ka tähtsamaks teha. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma mõistusega. See ongi suurim esimene käsk. Teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. Mida Jeesus vastab? Mida ta siin teeb? Esimene asi, mida me teame, on see, et ta ei mõtle midagi uut ja huvitavat välja. Ta võtab vana testamendi selle, mida seadusetundjad vägagi hästi teavad ja tsiteerib seda. viienda Moosese raamatu 6. Peatüki 5. salmis ütleb Jumal, on Jumal kirjelastanud panna järgmise lõigu või lause. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja 3. Moosese 19. peatüki 18. salmis on rahvale antud üks käsk. Ja see käsk on selline, ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja sinna lisatakse veel ka põhjus ka, sest mina olen issand. Kui Jeesus võtab need kaks vanatestamendi lõiku, kaks vanatestamendi salmi kokku üheks ja ütleb, et need on kaks kõige suuremat käsku, siis meie jaoks on see päris loogiline. Esimene asi on see, et kui me vaatame 10 käsku, siis me näeme, mis toimub. Me näeme seda, et 10 käsku on jagatud 8. Üks osast räägib suhtest Jumalaga, teine suhtest kaasinimesega. Ja see on midagi sellist, millest ka Jeesuse kuulajad aru on saanud. Nad on ju lugenud näiteks Miika raamatust seda, mida ütleb profet Miika Jumala kohta, mida Jumal nõuab ja eeldab. Ja see on väga lihtne. Miika ütleb, et sa teeksid, mis on õige, et sa armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma jõu. Sellest hoolimata on Jumala ja inimese ligimese armastamine keeruline. Sest me kipume eelkõige endale mõtlema. Oma nahk on ihule ju ikka kõige lähemal ja kui endaga kõik korras on ja hästi on, siis hakkame me vaatama, kuidas teistega ja kuidas üldse edasi saab. Õnneks tundub, et me ei pea ligimeste peale väga palju mõtlema, sellepärast, et Jeesus ütleb siin Mattuse 22. peatükis, et suurim ja esimene käsk on see, et sa armastaksid issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma mõistusega. Ja kui sellega on korras, siis võid ju järgmisi võtta. Samas, kui me vaatame täpsemalt lähemalt, siis me näeme midagi muud. Mattuse evangeelium 5. peatükis räägib Jeesus mäejutluses sellest, mida teha siis, kui sulle tuleb meelde, et midagi on sõbra või tuttava ka valesti. Mattuse 5. peatük 23. ja 24. salm. Jeesus ütleb, kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma andi altarete ja mine leppi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma andi. Kumb suhe siis on tähtsam? Kas suhe Jumalaga, see and, mida sa altarile oled tooma asunud, või suhe kaasinimesega? Võib ju tunduda, et kõige olulisem selle teksti põhjal võiks olla just nimelt suhe kaasinimesega. Kuid Jeesus ei räägi sellest siin. Ta räägib sellest, et need kaks asja käivad koos. Ta ütleb sisuliselt seda, et sa ei saa teenida Jumalat siis, kui sinu suhted kaasinimestega on sassis. Sa võid küll kirikus käia, sa võid küll palvetada, sa võid oma annetusi oma ohvreid tuua, aga kui sinu suhted kaasinimestega on sassis, siis ei ole nendest suurt kasu. Ja vastupidi ka, sa võid olla küll hea inimene paljude arvates, aga kui sul puudub suhe Jumalaga, siis sellest headusest on väga vähe kasu. See headus lõpeb nende tegudega, mida sa teed. Ja ei vii mitte kuhugi kaugemale edasi. Mõnikord on see headus tingitud sellest, et ise veel parem välja näha ja näida. Ja niimoodi mingisugust isiklikku kasu lõigata. Maailma suurimad heategijad, kõige suuremat hulka raha panustavad heategijad, on edukad ja ja tublid ärimehed ja naised, kes on oma varanduse kuidagi moodi kokku ajanud ja nüüd seda kellelegi neile, kes neist vaesemad ja viletsamad on, laiali jagavad. Jeesus räägib mäejutluses aga sellest, et need kaks asja, Jumala teenimine ja Jumala armastamine ja ligimeste teenimine ja ligimese armastamine peavad olema käima koos. Meie suhtumine kaasinimestesse näitab ära selle, kuidas me suhtume Jumalasse ja otsapidi võibolla ka teisi pidi pööratuna. Kui me Jumalasse mitte kuidagi ei suhtu, siis me valime väga hoolikalt ka seda, kellele head teha ja kuidas seda head teha. Vana testament, Jesaja raamatu esimeses peatükis 16. ja 17. salmis räägib Jumal sellest, et mõnikord ei kuule inimest. Õigemini, ta kuuleb, aga ta ei kuule. Ta ütleb, kui te ka palju palvetate, ei kuulema mitte, sest teie käed on verd täis. Peske endid, puhastage endid, saadke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemist. Võib ju arvata seda, et rahvas, kes tol hetkel Jumala rahva seas oli, on tõepoolest teinud midagi suurt halva. Kuid Jesaja jätkab, ta ütleb, õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutud, mõistke vaeslapsele õigust ja lahendage lesknaiste kohtu asju. Mitte midagi sellist suurt ja keerulist või suurt ülemõistuse käivad. Vaadake neid väikesed asju, mis on teie ümber, ütleb Jesaja, ja siis loksub teie elu Jumalaga ka paika. Tundub, et Iisraeli rahval ja tegelikult ka täna kristlastel on mõnikord kiusatus keskenduda eelkõige elule koos Jumalaga ja jätta need inimesed enda ümber, meie ümber täiesti tähelepanuta. Et kui minu suhe Jumalaga on korras, siis need, kes meie kõrval on, need on täiesti ükskõik. Samas, see sama 10 käsku, millest vilksemisi juba rääkisin, keskendub rohkem 6. Käsus suhtele kaasinimestega ja ainult 4. Käsus suhtele Jumalaga. Me mõnikord arvame, et see, et me oleme kristlased, et meil on, et me teame, kes on Jumal, et me teeme asju õigesti, et me usume asju õigesti, et see asendab ka selle, mida Jumal on kutsunud meid tegema kaasinimestega. Aga see ei ole nii. Johannes kirjutab oma esimeses kirjas 4. Peatükis 20. 21. salmis. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkam oma enda, siis on ta valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada ka Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Kuidas te saate armastada Jumalat, keda te ei näe vihates samal ajal venda või ligimist, kes on teie kõrval ja keda te näete? Johannes tundub, et esitab küsimuse, millele vastata ei saagi. Sest selline olukord ei tundu olevat võimalik. Kuigi, eks vaesed Aafrika lapsi on väga lihtne armastada, sest nad ei ole sul uksed, aga küsimas hommikul putru ja muud sellist asja. Nendega on hea ainult lapsi hirmutada öeldes, et kui sa oma putru ära ei söö, siis on asi pahasti, sest Aafrikas on lapsed näljas. Aga seda putru ei hakka ju mitte keegi ometi kunagi neile sinna saatma. Mõnikord tundub, et on lihtsam armastada neid hoolida nendest, kes on kaugel, kui nendest, kes on sinu kõrval. Johannes aga ütleb, et kui sa väidad, et sa armastad Jumalat, siis sa pead hoolima ja armastama ka neid, kes on sinna ümber ja kõrval. Sest muidu oled sa valetaja. Johannes toob ühe testi või see on üheks iluseks testiks, kontrollimaks seda, kui väga sa ikka Jumalat armastad ja temast hoolid. Ja see test ei ole mitte seotud sellega, kas sa paned tema oma elus esikohale, vaid see on seotud sellega, et kui palju sa hoolid neist, kes on sinu ümber. Kas sa suhtled ainult nendega, kes sulle meeldivad või vaatad ja hoolid ka neist, kellega sul võibolla väga tihedaid suhted üleüldse olnudki ei ole. Ligimese armastamine on keerulisem, kui Jumala armastamine on üks meie söönud. Ja seda põhjusel, et kui me saame öelda, et me armastame Jumalat, sellepärast, et me käime kirikus, sellepärast, et me teeme ühte, teist ja kolmandat, siis ligimese armastamine nõuab võibolla natukene rohkem praktilisi tegusid. See nõuab suhtlemist, mida see teine inimene reaalselt teab ja tunneb. Ja kui sa temaga ei suhtle, siis kuidas sa saad öelda, et jah, armastan teda küll. Me kipume mõnikord armastama neid, kes meile meeldivad. Aga Jeesus ei lõpeta seal. Ta ütleb, et ka meie vaenlased on need, kes väärivad ja vajavad meie armastust. Ja see ei ole mingisugune selline sõnakõlks, vaid see on põhimõtteline küsimus. Kui kaugele saad sa minna armastades neid, kes sind vihkavad? Mida sa neile tegema pead? Piibel vastab siin Mattuse evangeeliumi 7. peatüki 12. salmis sõnadega, mida väga paljud mitte kristlased ja mitte kunagi piiblit kätte võtnud inimesed ka teavad. See on see, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Ja mõnikord inimestena me kipume seda esil tooma ainult nende jaoks, kes on meie kõrval, ise ära unustades selle, et see käib ka meie kohta. Mattuse evangeeliumi 7. peatükis 12. salmis Jeesus ütleb, et nii selles on kogu käsk ja profetid koos. Johannese evangeeliumi 17. peatükis on meieni loodud ülempreesterlik palve. Ja selles palves räägib Jeesus sellest, mida tema tahab inimeste ja oma jüngrite jaoks, kes siia maailma jäävad. Ta ei palu mitte edu ja rikkust neile, kes siia jäävad. Ta ei palu seda, et nad oleksid terved ja tugevad ja elaksid kümneid ja sadu aastaid veel. Ta ei palu neile tarkust, vaid ta palub, et meie, kes me siin oleme, võiksime olla üks täpselt niimoodi, nagu Jeesus oli oma isaga üks. Me oleme kõik osa Jumala kogudusest ja sellest võiksid inimesed meie ümber meid ära tunda, et meil on armastus ise keskis. Palun, et me võiksime seda armastust, mis meil isekeskis on, hoida ja kasvatada, sest niimoodi me näitame välja seda, et me oleme Jumala lapsed ja et me teda ka armastame. Ja selleks, et armastada ligimesi ka neid, kes mõnikord meie vaenlaste nimekirja kuuluvad, vajame me jõudu, mis ei saa tulla mitte kusagilt mujalt kui Jumalalt. Sest ainult niimoodi, ainult selline jõud on püsiv ja paneb vastu kõikidele kutsumustele. Minu soov ja igatsus on see, et kui ma kunagi siia Haapsalusse järgmisel aastal või tulevastel aastatel tagasi satun, siis ma näeksin seda, et te hoolite üksteisest ja neist, kes on teie ümber. Ja niimoodi võin ma olla täiesti kindel ka selles, et te hoolite ja armastate Jumalat. Amen.
Sündigu elan iga päev.
Issand, me täname sind selle eest, et sina oled suur ja tugev. Me täname sind selle eest, et sinu vägi võib meid alati kanda siis, kui me tunneme, et me ise enam toime ei tule ja hakkama ei saa. Jumal, me teame, et see, kui sina meie eest hoolt kannad, sina meid saadad, sina meid edasi viid, siis see on alati parem kui see, kui me ise omast jõust midagi saavutada üritame ja punnida tahame. Palume siis, et me loobuksime mõnikord sellest ise oma jõust tegutsemisest ja läheksime koos sinuga edasi. Lubaksime sinul meid kanda, meid edasi viia, sest me teame, et see on kõige parem. Jumal, hoia meid ja saada meid. Kingi meile armastust kaasinimeste vastu ja hoolimist neist. Ja kingi meile armastust, mida me vajame selleks, et sind armastada ja sinust hoolida. See on meie palve Jeesuse nimel.